inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas jumal või koletis? Sumeritel oli teemonite kujundiks linnutaoline elukas. Neid hakati kutsuma lilludeks. Keelemehed arvavad, et selles sõnas on kaks erinevat mõtet, öö ja ulgumine. Nende teemonite esiemaks oli aga lillit. Teda kujuti alasti naisena, kellel olid linnujalad ja seljas tiivad. Kuna teemonid on jumalikud olendid, tõsi küll nii-öelda negatiivse märgiga, kuid ikkagi jumaliku päritolu, siis peame lillitit pidama jumalikuks olendiks. Liliti nimi käis läbi ka hilisemas juudi mütoloogias. Lilit olevat olnud Aadama esimene kaasa, kellel Jumal lõi samal moel, kui ta lõi Aadama. Ehk siis Aadam ja Lilit olid oma päritolult võrdsed. Eeva teatavasti loodi hiljem ja ta loodi Aadama küljeluust, seega naine Eevast lähtudes ei ole kunagi mehega võrdne, vaid tema on mehest tulenev, mehest sõltuv. Aadam ei meeldinud lilletile ning ta põgenes Eedini aiast väljaspool aeda olevate langenud inglite juurde, kellega ta seal siis kokku elas. Sellest ma rääksin teile juba kunagi varem. Aga see siin oli ainult meeldetuletus. Ning pidage meeles, lilit jäi surematuks. Aadama ja temas pärineva inimsu elukestust vähendas Jumal hiljem 120 aastale. Ent lilit ei olnud sel ajal enam Aadamaga seotud, ning kõik, mis inimsooga hiljem sündis, ei puudutanud enam teda. Tema jäi jumalikult surematuks ning temas sai teemonite sünnitaja. Võib-olla, et teiegi hea raadiokuulajad lillitiga kohtunud. Tuletage meelde, kas teie elus on olnud vastikuid, isepäisid, kurje naise, kellel ei ole midagi püha. Kui jaa, siis oletegi kohtunud lillitiga ja hoidke temast nii kaugel kui saate. Temaga suhtlemine viiteid kohe patuteele. Ja veel üks soovitus. Ärge pange oma tütrele iialgi nimeks Lilit, Lilli, Lille või mõnd muud mugandus sellest nimest. See on paha olemusega nimi ning toob selle kandjale tavaliselt kaasa hulga ebamoelduvusi, haigusi ja õnnetusi. No nii palju siis natuke ka nimemaagiast ja kes seda usub, kes mitte oma asi. Tuleme nüüd tagasi püramiidide sõja juurde. Meelde tuleks nii palju, et püramiidide sõda pidasid jumalad, kes ei suutnud jagada võimu ning püüdsid seda siis vägivalla kände kätte saada. Ja nagu esimese püramiidide sõja kirjeldamisel selgus, olid neist tegevad ühed ja samad jumalad, ainult et egiptlastel oli nende jaoks üks nimi ja sumerid kutsusid oma jumalaid teiste nimega. Nii siis esimest püramiidide sõjast ma teil juba rääkisin. See oli sõda, kus Horus tõrjus oma onu ja isatapja Seti Egiptusest välja ning jumalate nõukogu otsusega määrati Set edaspidi Kaanani maad valitsema. Vahepeal toimus aga ülemaailmne veeuputus, mis tõi olulise korrektuure annunakide tegevusse. Varem kosmose keskuseks olnud Nippuri linn hävis üleujutuse käigus. Kosmose keskuseks tuli leida teine koht. Jumalate soovil sai selleks Mooria mägi, mida me tänapäeval tunneme rohkem Templimäe nime all. See mägi on loomulikult Jeruusalemas. See mägi sisaldab endas palju saladusi. Paraku ei pääse uurijad sinna ligi. Väga mõjukad isikud on läbi aegade kaitsnud seda mäge arheoloogiliste kaevamiste eest. Ning selles on nii juudid kui moslemid ühel mehel. Kaevamised Mooria mäel on pühaduse teotamine. Milliseid saladusi hoiab endas Moria mägi, me ei tea. Ju siis on midagi sellist, mida avalikustada ei tohi. Moria mäes on siiski avatud mitmeid tunneleid ja ruume, mis on juba varasematel aastatel avatud ja neid ka uuritud. Tõsi, mitmed neist on taas sente taha peidetud. Et nendeski, mis on praegu külastajatel kätte saadavad, hämmastavad need oma täpse ehituskvaliteediga. Taas leiame sealt hiigla suuri ja rasked ehitusblokke, mis jäävad alla ainult Baalbeki kolossidele. Samuti on käikude seinad töödeldud. Kõikjal on näha kõrgat viimistlustaset. Nüüd peame siiski taas tegema jälle ühe kõrvalpõike. Vana testamendi esimesse raamatusse, Moosese raamatu juurde, ja selles kirjeldatakse uputuse järgselt Noa elu ja tema poegi. Me saame teada, et Noal oli kolm poega, Seem, Haam ja Jaafet. Haam oli Kaanani isa. Juhtus nii, et Noa tegi veini ja jõi ennast purju. Siit me eeldame, et viinamarja kasvatus oli juba neis piirkondades levinud. Telgi sajas ennast paljaks ja jäi nii magama. Haam tuli telki ja nägi ebasündsas olekus isa ja rääkis sellest õues oma kahel vennale, Seemile ja Jaafetile. Need kaks venda võtsid vaiva, panid selle oma õlgadele ning läksid tagurpidi telki nii, et nad oma isa paljast tihu ei näinud ning katsid Noa kaasa toodud vaivaga. Kui Noa ärkas oma jooma uimast ja sai teada, mida noorem poeg oli teinud, siis ta needis Kaanani ära, nõudes, et Kaanani pojad saagu oma vendade sulasteks. Aga siin on nüüd väike tõrge. Paljast Noad ei näinud ju mitte Kaanan, vaid tema isa Haam. Miks siis poeg isapatu eest karistada sai? Selgituse sellele võib leida apokrüüfilises juubelite raamatus, mida vanasse testamenti ei ole lülitatud. Kaanan oli süüdi küll, kuid mitte Noa alastuse nägemises, vaid selles, et Kaanan ei jälginud Noa poolt korraldatud maade jagamise piire, vaid omastas jõuga Seemile eraldatud maa. Praegu teame seda lähisidana. Kaananile hakkas see piirkond meeldima ning ta võttis selle jõuga Seemi poegadelt ära. Seetõttu neediski Noa Kaanani ja seda maad, kus tema pojapoeg peremehitsema hakkas, hakati nimetama Kanaanimaaks. Selles vana testamendi loos räägitakse ümber mingi varase maja sündmus. Ilmselt oli see meile juba tuntud esimese püramiidide sõjatõlgendus. Jumal Sett oli aetud Kanaanimaad valitsema ning tema maadel oli rajatud ka uus kosmosekontrolli keskus Jeruusalem. Sett oli Enki klanni kuuluv jumal ning nüüd oli Enilillil muret. Kõik kosmosega side ja laevade maandumiskohad olid läinud Enki klanni kätte. Läbirääkimised lahendust ei annud ning Enlil tuli korraldada sõjakäik oma mõjuvõima suurandamiseks. Puhkes teine püramiidide sõda. Seda sõda on kirjeldatud mitmetes muissete sumerite, akaadlaste ja süürlaste tekstides. Neid kirjeldusi on tõlgitud ning eeldusel, et need tõlked on õiged, ehk siis tõlkijad on tõlgitavast õieti aru saanud, oli väga ammu tõesti üks sõjane sündmus, kus käis võitlus inimkätte tööl valminud Ekuuri nime kandva mäe pärast. Inimkätega loodud Ekur paiknes Egiptuses ja ilmselt räägitakse suurest püramidist. Sõja ja lahingute kirjeldusi on neist tekstides ohtrasti. Ent lõpptulemuseks oli see, et Enlili klanni jõud käis taas Enki omadest üle ning suur püramiid jäi kaotajate viimaseks bastioniks. Kaotajad juhtis Marduk ja Enlili poolt oli võitlejad juhtimas ta poeg Ninurta. Ninurta käsutused olid olnud lendavad laevad ning jumalik võimas relv. Seda lennuaparaati on sumerid oma savitahvlitele joonistanud. Üks imelik tiibadega ristapuus oli, Mõni leiab, et see on tugevalt sarnane Leonardo da Vinci 1497. aastal tehtud lennumasina skitsile. Da Vinci masinat pidi liikuma või siis õigemini lendama panema inimeste lihasjõud. Milline jõud tõstis õhku annunakide lendavat relva, ei ole teada. Ka Enki klannil olid oma lennumasinad ja neidki on savitahtetel üles joonistud. Tegemist on mingi kunstliku linnuga, kes toetub kahele lõvile. Jumalate sõda oli muutunud liiga suurt ressurssi raiskavaks, mistõttu otsiti taas kompromissi võimalusi. See leitigi ning sõda taandus rahulikumaks poliitiliseks vägikaika vedamiseks. Rahutingimuseks oli suure püramiidi üleandmine Enlili klannile või õigemini selle objekti võimsuse lõpetamine. Lõpetati see siis sellisel viisil, et kogu tehnika kas lõhuti või viidi püramidist välja. Me ei tea, millist energiat püramidi paigaldud aparatuur tarbis, ent selle purustus jõud oli olnud kohutav. 8670. aastal enne meie aja arvamist oli suur püramid olnud hirmuäratav relv. Vastavalt kokkuleppele lahkusid selle kaitsjad ning nii nurta sisenes oma kaasastega ehitisse. Vanades tekstides räägitakse relvadest, mille olid püramidi paigaldanud Enki või siis Ptah, Ra või siis Marduk, mida oli ehitanud maajumal Kepp, varustanud kõige vajalikuga maak Tot ja kaitses jumal Negral. Vaat siin ongi nüüd ühendatud ühed ja samad jumalad, kes erinevate rahvaste legendides kandsid eri nimesid. Sumeritel oli Enki, egiptlastel Ptah, egiptlastel päikese jumal Ra, sumeritel Marduk ja nii edasi. Püramiidi tipukivi, mis oli olnud taas mingi relv, tõmmati nii nurta korralsel alla, et see mitte kunagi enam ei põhjustaks hirmu. Ilma sisustuseta kivikoloss ei kasutult seisma ja seisab seal tänapäevani. Egiptuses hakkas valitsema Tot ning seda aega peetakse ühiskonna kiire ja viljaka arengu ajaks. Umbes samal ajal rajati Jeeriku linn. See on üks mõistatus tänapäeva ajaloolastele. Nimelt nii vara ei oleks tohtinud veel inimesed linnu ehitada. Jut keeb sellest, et Jeerikus tehtud väljakaevamised näitavad, et linn oli rajatud juba 8670. aastal enne meie aja arvamist. Eks selle Jeeriku ajaloos ole paljugi selgitamatud. Et meie jutu juures on tähtis see, et Jeeriku muutus ühenduslüliks Egiptuse ja Keskida vahel. Just selles linnas elasid eelkõige jumalad ise. Seega nii kummaline kui see ka ei ole, võime Jeerikut vaadelda, kui jumalate muistset keskust lähisidas. Või oli see siis mingi kaduva tsivilisatsioonine viimane bastion uue inimrassi pealetungil. Nüüd ongi meil aeg minna oma juttudega edasi Indiasse. Ajaloost on teada, Induse orus tekkis kuskil 3400-3100 aastatel enne meie arvamist kiiresti kõrge tasemine tsivilisatsioon. Tõsi, see ei kesnud kaua. 1600. aastal algas selle allakäik, mis peagi ka selle tsivilisatsiooni lõpetas. India eepostes ja muudes meieni säilinud kirjutistes on palju salapärast. Alustaks teemanitest. Neid oli palju erinevaid tõuge. Püüan anda neist teile väikese ülevaate. Rakshashidest, maduteemonitest, kirjutatakse mõlemas hindu suure eposes Ramayana ja Mahabharata. Neid kirjeldatakse kui soerdeid, kes on öise eluviisiga. Nad olid võimelised võtma linnu või mõne looma kuju. Sageli esinesid nad kohutava välimusega inimeste moel. Sellistel juhtudel võis neil olla mitu pead, mitmed silmi, sarved peas ja kätel. Mitmes muus kirjutises on neid kujutatud kui mitmete kätega, põletavate silmadega inimsööjaid hiiglasi. Neist kirjutides selgub, et rakshashid võisid muuta ennast ükskõik kelleks. Nad olid sortsid, võisid ootamatult ilmuda või kaduda, aga vajadusel olla nähtamatud. Arvatakse, et nad olid kas väga pikkajaalised või isegi surematud. Nad olid ka mitmetele relvadele tabamatud. Erinevad allikad annavad neile erineva päritolu. Küll arvatakse neid olevad pärit Brahma jalgadest, küll surmajumal Anna nii Riti ja tema abikaasa nii Ratta ihuviljaks. Hindu mitoloogias on väga palju jumalaid, pooljumalaid ning jumalannasid. Brahma on nende looja jumal, üks kolmest kõige võimsamatest jumalatest koos Vishnu, keda nad nimetavad siis säilitajaks, ja Shivaga, keda nad nimetavad hävitajaks. Nii siis teemunid olid taas seotud oma päritolult jumalatega. Rakshashid olid oma tegevuses tihedalt seotud inimestega. Vajadusel võisid nad ennast muuta inimesteks, sealhulgas ka kauniteks naisteks. Teemunid olid võimelised ka inimestega järel tulevad põlve sigitama. Kusjuures laps sündis kohe sigitamise hetkel. Nii võimas oli olnud nende müstiline energia. Rakshashide valitseja oli võimas Ravana, kes oli oma puutumatuse saanud otse Brahmalt. Ravana oli hiiglane, 10 taeva sinise näoga ja kes kandis puhtast kullastehteid. 10 pea kandmiseks tal 10 kaela ja oma tegemisteks kasutas 20 kätt. Rakshashide pealinn oli Lanka. Lanka oli ookeani saarel ning oli ümbritsetud tugevatest kindlustustest. See olevat olnud unistuste linn täis rikkust ja õnne. Ravana hukutas kirg Rama naise sita vastu, röövides ja viiest oma pealinna. Ramanana esineb tegelikult jumal Vishnu. See oli tema 7. avatara ehk siis kehastus. Meie kultuuritaustaga inimestele on hindu müütilist maailmakäsitust väga keeruline on sellest aru saada. Ent tavaliselt on eeposed alati moraalipõhised, nii et ikka on teemaks hea ja kurja, ausa ja petise valetaja, tõereek ja konflikt. Ja loomulikult püüd seletada üleloomulikku ja mõistmatud, mida igapäevaelus inimestel lahendada tuli. Kas Rakshashidel oli ka mingi ajaloone taustele teada? Arvatakse, et nad võisid olla meile tundmatud sivilisatsiooni viimased esindajad, kes olid jätnud jälje kohalike metsinimeste mällu. Legendides räägitakse, et teemonitel olid lendavad kaarikud, mis liikusid kui väikese kiir. Neid kaarikud kasutati ka sõjaliseks otstarveks, ning üks selline õhulahing olevad toimunud ka Rama ja Ravana vahel. Mõlemad pooled olevad lisaks kasutanud ka mingid hirmsaid relvi, milles me tänapäeva inimestena võime ära tunda tuumarelva. Nagid. Nagid olid pooljumalad, teemonid, kellel oli maokeha ja üks või mitu inimpead. Müütides väidetakse, et nagid olid taeva targa ja tema naise järeltulijad. Taeva tark olevat olnud jumalate esiisa. Temas pärinevad ka paljud teised olendid, sealhulgas siis nagid, aga ka inimesed ja loomad. Nii siis tegemist oli algisendiga. Nagisid peetakse palju vanemateks, kui seda on inimesed. Esmalt olid nagid elanud maa peal ja nende elukohaks oli olnud müütiline mägi Mera. See olevat kuskil Himalaja taga ning hinduistid ja budistid peavad seda kohta universumi keskpunktiks. Seal olevat endal elukohal leidnud jumalad, hulk pooljumalaid ja seega see koht oli suletud kõigile teistele ja mõeldud ainult valitutele. Hiljem, kui Brahma avas maa, kolisid nagid maalla, rajades sinna suuri linnu, täis kulla ja väärkividega ehitatud losse. Tark Madhu Vasuki oli nende valitsejaks. Mõned nagidest asusid elama maalustesse veekogudesse, jõgedesse, järvedesse, aga ka ookeani avarustesse. Vasuki kõrval oli ka teisi nimekad valitsejad nagisid. No, võiks nimetada siis tuhande pealist Sheshit, kes hoidis üleval maad ning oli jumal Vishnu loosiks. Seda elukat on kujutatud ennast rõngasse voltinud hiiglasuure maona, kellel on arvukalt päid, mis moodusid just kui suure lehviku ja selle lehviku all oli istetvatnud jumal Vishnu. Nagid olid targad, mis tõttu nad olid jumalate armu all. Nagid oli tuntud ka väljaspool Indiat, eriti Indo-Hiina rahvaste hulgas. Nendest loodud kivist kujusi kohtab kõikjal templite juures. Muissed India jutustused väidavad, et nagid olid äärmiselt mürgised. Juba nende hinge õhk oli surma toov. Nende pilk oli hypnotiseeriv või isegi surmav. Nende mürk võrdsustati äikese tulega, mis oli võimene hävitama kõik elava. Nagidel olid olnud tüli inimeste esivanematega, kes olid hävitanud oma valitse käsul 10 miljonit madusid. Nagid pidasid sõdu varitsustest, kasutades oma vastaste vastu ootamatust, mürki ja maagiat. Maagia aitas neil muutama välimust, äratada surnud üles, omada võlujõudu, ootamatult ilmuda ja märkamatult kaduda, liikuda läbi seinte. Võluritena võisid nad esile kutsuda vihma tuult, tekitada torme või teisi loodusilminguid. Mõned nagid oskasid lennata või juhtida lennumasinaid. Nad võisid võtta ka inimese kuju, astudes vajadusel ka inimeste abiellu, ükskõik, kas siis naisena või mehena. Nendest abieludes sündisid terved ja tugevad lapsed. Naisnagid olid väga ilusad, mis tõttu neid võtsid endale kaasadeks valitsejad ja kuulsad kangelased. Siit siis hea raadiokuulaja, pane nüüd täpselt tähele. Valitsejate veres on alati midagi müstilist ja jumalik. Ükskõik, kus me neid ka vaataks, ikka erinevad valitsejad hallist inimmassist oma erilise vere poolest. Kas see veri alati kõige parem on muidugi ise küsimus. Eespool see öeldud, et nagid oli palju vanemad kui inimesed, nende ajalu kulvatud muissetesse dünastiatesse, kes olid Hindustani poolsaare põlisasukad.
Aitäh! Raiksaart.